habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
fiidnimo isniin aha bisha juun waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo goordho gudbisay jawaab ay ka bixisay qoraal ay maxkamaddu usoo gudbisay kenya oo la xiriira dacwadda muranka badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya. safiirka cali fiqi ayaana v o a u sheegay
in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay anaga kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafso. marka anaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii aheyd aan kutinay kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugaayaa maaragtay qaab sidaasoo kalaa meeso.
dowladda soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda etoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha.
waxaa kale oo aan idin haynaa somalilan oo iyaduna ka hadashay heshiiska soomaaliya iyo ethoobiya.
barnaamijkii qurbe hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee isagoloojiga yurub, iyadoo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hogaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangelidoonka ah ee soo gelaya dadka jarmalka. merkel ayaa sheegtay inaysan doonayn in jarmalka uu si keligiisa dhabarka u xijiyo muhaajiriinta. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi horst seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo kasoo horjeestay ra-iisul wasaarihiisa. merkel waxa ay sheegtay in muhaajiriinta oo laga celiyo xuduudda jarmalka ay saameyn ku yeelan karto dalalka kale ee yurub. horst seehofer ayaa ka tirsan xisbiga christian social union oo ku hanjabay inay soo afjari doonaan 7 sano oo isbahaysa ila lahayn xisbiga merkel haddii aan la adkeyn siyaasadda soo galootiga.
ururka caalamiga ee ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeerta cas ee loo soo gaabiyo i f r c ayaa waxa uu sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka isku yidhaahdo balkanska iyo yurub ay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo oo deg dega. ururkaasi i f r c waxa uu maanta sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah inay gaareen dalka bosniya tan iyo bilowgii bishii janaayo ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay. simon miseri oo ah madaxa ururkaasi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. hay-adda lanqeerta cas ayaa waxay sheegtay in 100 ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100 ruux oo muhaajiriina ay gargaaraan maalin walba. dowladda bosniya ayaa waxa ay ka dugtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan dhulka xuduudda ah. dalalka balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari yurub ayaa waxay ka kooban yihiin albania, bulgaria, bosniya, kosovo, macedonia iyo montenegro.
mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa maanta xiray madaxii fulinta qaybta audi ee shirkadda baabuurta volkswagen robert stadler. robert stadler ayaa maanta loo xiray baaritaan ku saabsan baabuurta shirkadda audi ay ka iibisay yurub oo la rumaysan yahay in lagu xiray qalab daminaya maamulka qiiqa baabuurta ay ku sii daayaan hawada marka la wado. todobaadkii tagay dacwadoogayaasha magaalada Munich ayaa howlgal ay ka sameeyeen guriga Sadler. Waxa ay ku tuhmayeen in uu ku qarinayo dokumentiyo caddeynaya dambiyada shirkaddaasi lagu tuhmayo isla markaana dowladda uu qiyaanay. Shirkadda Volkswagen Audi ayaa sheegtay in Mr. Sadler uu weli yahay qof aan dambi lahayn ilaa ay sidaasi ka caddeyso maxkamad. Volkswagen ayaa hore u qiratay inay qiyaanta tijaabada qiiqa ee baabuurta ay ku iibiso gudaha dalkan Mareykanka.
Saddex qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Japan. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu u dhammaa 6.5 ayaa ku dhuftay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Osaka maanta, xilli dadku ay shaqooyinka u socdeen. Waxaa laakiin dhammaanba socodkii tareenada kadib markii waxyeelo ay soo gaartay dhowr goobood oo laga raaco tareenada.
taas ayaa noo kaga gudubnaa wararkii caalamka waxaad ka dhigaysanaysaan laanta Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gudbisay dokumenti ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambeysay ee dacwada badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Mas-uuliyiinta saaka gudbiyay jawaabtan waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Saciid Faqiib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa ay ahayd jawaabta ay gudbiyeen maanta.
Maxkamadda February 2017 maxkamadda ICJ waxay go'aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keeska Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysato. Marka taa markay dhacday kadib Kenya waxay soo gudbisay waxa la yiraahdo counter memorial, dacwadii ayay qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay. Markii jawaabtay soo gudbisay waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo jawaab dhinaceen looga baahnaa, kuwaasoo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadka aragtay February lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii Kenya ba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafto. Marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii ahayd aan gudbinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay saab sidaas oo kale inay soo gudbiso.
Marka hadda maxay tahay marka Kenya ay iyana soo gudbiso maxaa xigaya, xagee loo gudbayaa?
Waxaa la gudbayaa maxkamadii markaa wixii ka dambeeyay sanadka socda maxkamada go'aanay gaaraysaa iyadoo fiiridaysa waqtiga haysata darteed ayaa go'aanku gaaraysa muddo 6 bilood 9 bilood inay go'aanku gaarto dhaara. Taas ayaa wuxuu noqonayaa maalmahaas ayaa waxay noqonayaan dhageysiga maxkamadda.
Marka jawaabta xigta ee laga sugayo maxkamadda waa inay sheegto waqtiga dhageysiga uu bilaabanayo ee in ay go'aan gaarto muddo kale qaadanaysa.
May taa waxaa ka horreeyay markuu horeysa ee jawaabta Kenya oo iyadana loo jaa laga sugayo inay keento 6 bilood anaga hadda kadib oo ah bisha December 18th. Marka ay jawaabaha qoraalada ay maaragtay gacanta ay u galaan maxkamadda, markaa maxkamaddu way fariisanaysaa waxay leedahay mataqaanaa maalintaas maalmahaas ayaan mataqaanaa aan go'aaminay in maxkamadda dhageysigu bilaabanayo.
Haddii marka Kenya waxyaabihii ay la sheegay inay cusanayso waxaa ka mid aha in banaanka aad ku wada hadashaan marar badanna madaxda labada dhinac waa ay is arkeen, ma laga yaabaa in laydinku qanciyo in meel ka baxsan maxkamadda aad wada hadalka ku gashaan?
Runtii horta waxa waaye sidaad ka warqabtay wareysiga ay bixisay maaragtay wasiiradda arrimaha dibadda, wasiirkeeda arrimaha dibadda wuu beeneeyey inaysan mataqaana wada hadal jirin ilaa haddeertana ima muuqato inay dowladda diyaar u tahay inay wada hadal gasho. Marka sidaas darteed noodaas inaan meesha waan ka saarayaa.
Marka hadda waxyaabaha aad sheegtay in Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii dambe maxaa ka mid ahaa oo aad ka jawaabteen?
Kenya waxyaabaha ay kusoo dartay waxaa ka mid ah iyadoo ku doodaysay in maaragtay xuduudii maaragtay anaga mar hore ayaan anaga go'aansanay Soomaalina aysan hadlin, sidaas darteed xuduudii way noo go'an tahay. Marka arrina adi arrin jawaabo hadallo oo maaragtay difaac sharciyan iyo mataqaanaa iyo dhaqanba aan ku jirin darteed, marka jawaab fiican oo qurux badan ayaa loo yaradii mataqaanaa oo ilaa iyo 2 qoraal ah ayaan maanta gudbinay. Marka sidaa la soco
marka waxa noga taaban kartaa qoraalkiina waxyaabihii aad kaga hadasheen?
Horta waxaas waa sir maxkamadeed waaye, marka taa arrintaa kama hadli karo, waxyaabaha jawaabta anaga nooga qornaa kama hadli karo.
Marka ilaa iyo muddo intee la egaa ayaa la filayaa in Kenyana ay dhinaceeda soo jawaabto?
Waa 16 December sanadkan marka la gaaro ayaa Kenya iyadana muddadii la siiyey ay ku eg tahay.
Safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Siciid Fiqi oo u rameeyey Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waalanta Soomaaliga v o a ee Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horreysay waxay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii Sabtidii ay la gaartay dowladda Ethiopia. Wareysi gaara oo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelo uu siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu ku daafacay heshiiskaasi. Waxaan uu kaga hadlay ujeedada qodobka heshiiska ee ku saabsan dekedaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskaasi uu u saameynayo go-aankii baarlamaanka ee heshiiskii Berbera oo ay wada galeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. Waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka maalgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray. Wareysigaasi waxaa la yeeshay wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle sidan ayuuna u dhacay.
Aad baad umahadsantahay saacad wasiir, waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga. Labada dowladood Ethiopia Soomaaliya heshiisyo wada gaaray, warmuteed baa lasoo saaray, meelaha qaarna dadka Soomaali su-aalo iska weydiiyeen. Muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore?
Warmuteedka nuxurkiisa dadku say akhriyaan ba wuxuu ka koobnaa awala intaan warmuteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Soomaaliya booqashadaasa ugu yimid waayo madaxweynaha hore u tagay. Warbixinta laga saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal, 16 qodob uu ka kooban yahay. Waxa uu ku nuuxnuuxsanayay xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hoggaamiyeyaasha labada dal oo ay u arkaan inay shacabta mandaqada ku nool ama Soomaaliya iyo Itoobiya dan badan ay ugu jirto. Waxa ugu horeeya in xag amniga la iskaashado, waadna ogsoonta inuu Itoobiya xakame taha wadamada midooda Afrika ee ciidamada usoo diray amsa oo qayb ka tahay, in Soomaaliya deganaashi nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto, maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaasho la'aanta ay ugu jirto. Tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in la sii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo, kuna konsulade cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka Soomaalida iyo dadka iyo labada dal isku socodkooda la fududeeyo, waana lagu dhawaaqayo fiisooyinka iyo xabaal halmaha inay fududeeyaan. Hadafka laga leeyahay waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan, hantida dadka ay gudbi karto, dadka nasadooda inay gudbi karaan. Waxaa sii dhinac socday oo iyada aad iyo aad muhiim ahayd inay labada dalba ku nuuxnuuxsadeen ilaalinta nabadgelyada, madax banaanida, darisnimada labada dal ay leeyihiin, oo dalkase dal madax banaan oo la xurmeynayo maaxaanku yaada madax banaanidiisa, midnimadiisa, xuduudihiisa. Intaas waxaa kasii raacay qodobka laga yaaba dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashan way midaysan in la sameeyo.
Wasiir, qodobada qaar waxaa ku xusnayd isxoojinta heshiisadii hore, dabagelida heshiisadii hore. Dadka qaarna waxa isweydiinayaan Ethiopia 20-kii sano saameyn bay Soomaaliya ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac ku dhaqmaysa. Marka heshiisadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay, dowladaha galay muhiimka kooxaadkiiba yaa galay heshiisadan, maxay ahayd
heshiis siyaasadeed? Madaxweyne la dhaariyey iyo dowladdiisa unbaa geli karo, dowlad goboleed ma geli karto heshiisada oo caalamiga ah. Dowladdana waa shay joogto ah, dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo, laakiin dowladuhu waa shay joogto ah. Ma 100 sano ka hor heshiiska gashay, dowladda gashay waa inuu socdo, 200 sano ka hor midkay galay waa inuu socdo. Taas macnaheedu waxaan kaga jeedaa Soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ah way soo martay, laakiin haddana dowladda la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay faadiyada ay aqoonsan tahay. Dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano, heshiisyadii ay galeen dowladda Soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jira oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo, wadamadina la galayna dowlad Soomaaliyeed la galayna qof qad markaas metelis kale la maaney galin marka ay shisi dowladii ay galeen
arinta dekedaha oo meelaha dadku aad uga fiiriyeen Ethiopia daban dekeda malaha oo islaaftan weyno dekedo ila dhaqaale marka afasan dekedooda la soo hadal qaaday dowlad Soomaali waxay kala jeedaa
dowlad waxa laga dekedaha sidaa marka deked la sameeynaayo waxa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekedda cid ay u adeegayso awoodooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo anagu waxaan ahay dal 12,500 oo markii ugu dambeeyay lagu qiimeeyay xeebteena waa 3,400 kilomitir markii lagu daro waxaa xuduudaha oo jasiiradaha arkaas waxaan ka jeeyay waxay muujinayaan markii la yiraahdo dekedda waxaa loo dhisay gobol Soomaaliya kamid ah oo intaas dekedda laga sameeyay iyo markii la yiraahdo dekedda tan waxay ku saleysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolkii malinay Itoobiyaanka ay ka faa'iideysan karaan iyo dowladaha ka sii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekedda habka loo dhisay iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaaca laga rajaynayo waa kala gidsan yahay anagu waxaan ka jeednay dowladda Soomaaliya ay kaga jeeday markii ay arrintan afarsadkeedu waafaqaysay waxay arkaysay dhalinyarada Soomaaliya oo markii Koonfur Afrika iyo Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika u shaqo tagi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u soo roobayso inay dekedooda inta ka dagsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyada oo jira ay wadamada kale u gudbi karaan wadamadaas badeecada intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhalinyarada magafa aad inay geeyigooda ka shaqeystaan
Ethiopia si bareer ahay heshiiskii DP World Soomaaliland ee qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madaxbanaanada lagu ololeeyay marka sidee isu qabanaysaa inay Ethiopia Soomaaliland iyo DP World ay la macaamisho dekedda Berbera dowladda Soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho sidee la isu qabatay
waxaan jeclahay dhageysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda Soomaaliya ay diiday dekedda Berbera heshiiska laga galay waxa uu ku saleysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin ee waxa ay ku diiday wadada ku diidan tahay waxay ku diidan ay ku diidan tahay dowladda Soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in laga heshiiyo aan la soo marin heshiiskaasna waxa uu ogyahay hadda mid laga gudbay anaga iyo dowladda Imaaraadka iyo dowladda Itoobiya aan ka gudbayno waan gudbayna heshiisyo caalami ah hanaanka caalamiga waafaqsan qawaaniinta dowliga waafaqsan oo dowladda dhexe laga heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba Itoobiya garab ka ahaata maxaan ku dhahay Imaaraadka qayb ka ahdaana amba Soomaaliland ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano waxa dowladda Soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dowladda Soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixday tahay inaan cod kale saxiixin karto si jir
arinta qunsuliyadaha la soo hadal qaaday muhiim waa isku socodka labada dowlad baahi badan ay jirta laakiin Soomaaliya awood ay kaga furataa gobolada Ethiopia qunsuliyada dhaqaalaha marka laga leeyahay safaaradi qaar baa shaqayn la oo dowlad aan ku lahayn marka halka Ethiopia laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobolada ka furataa marka awooda isdhaafsiga qunsuliyaduhu soo saameyn badan kuma yeel doontay Ethiopia gudaha Soomaaliya
qunsuliyadaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awoodaada laakiin annagu marka dhalinyarada ay badeecada inta degsadaan ay gobolada tagaan ay badeeca ka soo qaataan ku dana dhaqaale yeeshaan waxaan ku qasbanahay dhalinyarada ama dadka Soomaaliyeed ee dalkaas tagay inaan adeega ay u baahan yihiin heer qunsuliyad aan la daba taagnaano wadamo badan oo aad ogsoontihiin adduunka ka mid ah waxaa jira aan qunsuliyadeen aan geyno ama safaaradeen aan geyno oo aan u geyneyno muwaadiniin Soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah celis dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad Soomaaliyeed oo fara badan gobollada kala gedsan Itoobiya wuxuu dowladda Soomaaliya shaqaynaysa ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta ama ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka ku mixira dhaqaalaha haysta kale waxay ku xiran tahay dadka ka maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniinteena business ahaan
dowladii Soomaali 60kii la hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka Soomaaliya Ethiopia inuu yahay dhul Ethiopia marka labada dood ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee gelinka shana
dowladda Soomaaliya waxa xilku ka saaran yahay koobaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada inay ka hadasho ay tahay oo adduunkana ay okeed uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay walaa islaamaha laga ciigaan laga shaqeeyay waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya unsurka Soomaaliga meel kasta uu joogo ama oo wadamada dariska ku fidsan mushadiisa in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaas siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo baarlamaanka dhexay ku jiraan Soomaalidu baarlamaan u gaarabay leeyihiin maamul u gaarabay leeyihiin Itoobiya haddii ay joogaan Kenya waa sidoo kale Jabuuti waa dowlad madax bannaan marka dowladda hadda jirta dowladii 60-ka way ka nasiib badan tahay dad Soomaaliyeed dhibban baa ku soo ooyay dowladahaas annagana hadda waxaan la daris ah wadamada dariskana lahaa dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka Soomaali kama taagna
waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaali ka taagan yahay ciidda calanka Soomaali kor taagan yahay ayaan idmanahay inta kale dadka Soomaali ah ee jooga ma ay dhibana matalaad bay leeyihiin baarlamaanada bay ku jiraan calamaha u taagan xuquuq bay leeyihiin dalka ay la joogaan bay matalaan walaabala kala gelsanay ku matalaan siyaasadkiisa ka qayb qaataan dhaqaalihiisa ka qayb qaataan marka madaxda 60-ka hadii ay fursad anaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo dadka Soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqda siyaasadeed waxay la tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhex mara inaan dhex mari lahayn
ugu dambeyn wasiir ogolaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka
heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku xalaaleeyo madaxweynaha la marsiiyo faafinta rasmiga la marsiiyo waxaa kale oo rabaa inay aan ilaahay waxay tahay dowladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada galaysa heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo heshiisyada waxaa galay dowladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta qaybteeda sharci dejinta amba iska warqabto heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladda ma geli karto mana galaysa annaga baarlamaankeena
wadanaa
prosesska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamigaba
kaasna waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan midka la xiriira dekedaha aanu quseynin Soomaaliland isla markaana dekedda Barbara aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyay. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax guri barwaaqo oo waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxmuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labada dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Anagu sida ay ku maqlayseen baan la soconay in uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tagay dalka Soomaaliya iyo heshiisna wada galeen warmurtiyadna ay soo saareen oo isagana waa maxayna marka runtii dee dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro
waxaa ka mid ah qodobada lagu heshiiyey in afar dekadood oo sida war-saxaafadeedka ama warmurtiyadka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maalgeliso deeta la dhiso dad in badan falanqeynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan in dekedda Barbari ka mid tahay dekedaha heshiiska ay ku galeen labada dowladood in arrintan soo aragtaan
runtii waxaan u malaynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxa jirta aanay ku soo dhici karin tusaale ahaan Itoobiya waxay la gashay heshiis Soomaaliland iyo Imaaraadka waxaana ku soo wada saxiixdeen Imaaraadka marka ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii Berbera ay Soomaaliya kula galaan labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada dadku ilaa hadda reer Soomaaliland way yaqaanaan erayga Soomaaliya waa Soomaaliya waa tii berigii hore aanu isku jirnay la odhan jiray Koonfur Soomaaliland waa la yaqaanaa waa Soomaaliland in aanay taasi jirin waxaa ku cadaynaysa dowladda Itoobiya halkan cidba u fadhido og in aanay ka talin Soomaaliya halkan dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Soomaaliland reer Soomaaliland markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan marka taasi maxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aanay ahayn heshiiska la saxayna aanu hayno warmurtiyadkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay Soomaaliya ee aan lala gelin Soomaaliland marka taasi dadka yaan lagu hoodin marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqon dambe ma jirto marka waxa aan kala quusanayaa aan kala eeb la'aan.
Wasiir qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in labada dal ay dhowraan madax bannaanida midnimada iyo sidoo kale madax bannaanida siyaasadeed ee labada dal. Marka Soomaaliya marka Saudiga sumcinnida wax weeyaan Soomaaliland way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay. Marka heshiisyada la galay Soomaaliya marka laga Soomaaliya oo dhan yani Soomaaliland xuseynin marka deeqto sidii halkii ka taageen iyo sharciyadii iskanayaanba.
Heshiiska sida ku qoran annagu ninka riyoonaya maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno. Hase yeeshee waxa weeyaan heshiiska iyo midnimada laga hadlayaa waa ta Soomaaliya waa goboladeeda. May oran midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaan ayaa heshiiska lagu galay. Soomaaliya waa Soomaaliya. Dadku marka ha kala bartaan marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland. Dadkaygana markaas aan u sheegay. Marka hase yeeshee dadka riyoonaya iyo wali riyadii hore ku jira dadka riyada idin ka toosin mise.
An wasiirka faafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay mar uu ka hadlay dekedda Berbera iyo heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyay laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska lala galay. Waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yiri waan ku gudbanay heshiiskaasi Imaaraadkan heshiis cusub baan u la galayna. Arintaas idinka sidee la muuqataa?
Imaaraadka haddii heshiis gaar ah la galayaan way dekedahooda kala gelayaan ama kismaayo ha ahaato ama barawo ha ahaato ama xamar ha ahaato ama meeshay doontaa noqotee dacid ku haysataa ma jirto. Hase yeeshee Berbera heshiiskii uu dhacay Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland. Soomaaliyana iminka may dhalanin imikii Soomaaliland heshiiskii lala geliyey way nooleyd waana jirtay farmaajana wuu soo lignaa. Barasaabidoodiisuna way soo lignaayeen. Sheekadaas wax ka jira ma jiraan annagana wax naga khusaya ma jirto. Mana dhacayso mana dhici doonto mana filayna in Imaaraadku yidhaahdaan intaanu idinka aanu idinka tagnaan xamar u doonanayna heshiis dalka yaale. Ninka iman kari waayo 30 sano u dambeeyey nin kali oo madaxa oo ka socda Soomaaliya ma iman xagama soo dhigan Soomaaliland. Sidee markaa ku dhici kartaa dad dadka ayaan maskaxdooda lacaayn war dadka wax kale ku hadla oo wax kale u sheega tani ma dhacayso?
Kaasina wax
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax waa guru barwaaqo oo u waramay wariyana V O A magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington caawis wanaagsan ayaan markale leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasna idaacaddeena qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kalaasi heshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doonka roona.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xisadii ugu dambeysay ee soo galootiga Yurub iyada oo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah Jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. Tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangelyo doonka ah. Merkel ayaa sheegtay inaysan doonin in Jarmalka uu si keligiis ah dhabarka u xajiyo muhaajiriinta. Hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Horst Seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay Merkel.
Ururka caalamiga ah ee ay ku mideysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo laanqaynta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkanska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah. Ururku waxa maanta uu sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux u muhaajiriin inay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii January ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay oo dhammay 754 ruux. Simon Msiri oo ah madaxa ururka IFRC ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan Balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. aweysu wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana Ethiopia. Intii dhegaysatay xalay idaacaddeena fidnimo, waxaa idaacadda la soo hadlay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Muxamed, Ugaas Aadan Daraawiish oo sheegay in uu ka mid yahay ugaasyada Ethiopia. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha ismaamulka Soomaada Cabdi Maxamed Cumar in uu weerar ku hayo dadka uu isaga ugaaska u yahay. Maanta ayaa waxaa idaacadda la soo xiriiray dad iyaguna sheegay in warka uu sheegay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Muxamed aanu sax ahayn, waxaana ay ku eedeeyeen inuu yahay nin dana kareeto oo siyaasadeed wata. Ugaas Ibrahim Cabdi Cumar ayaa arrintaasi ka hadlay. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna ugu warramay khadka telefoonka.
Deegaankani waa deegaan ka tirsan deegaanka Kiilka Shanaad, ka tirsan weye dhulkan. Annagu haddaanahay Kiilka Shanaad iyo shacabka, dowlad iyo shacabba waxaanu nahay dad isgarbaila gacanta is haysta. Weligeena gardarro cid kuma aanaan weerarin, annaga shacabka iyaga waa la soo weerarada. Ninkan magaca uu sheeganaya horta ninkani Ugaas ma aha, meel lagu calaamo saarayna ma jirto. Marka labaad waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan nin kiilka afraada, inuu Ugaas ma sheegtaba maaha, waa nin oran abdagala ka tirsan weeyaan.
Waa gartay laakiin
ka tirsan yahay
Ugaasnimadiisa iyo afku ku hadlayo
marka arrimaha waxa weeye dhibka annaga waxa weeye waxa aan had iyo jeer aan diyaar u nahay dalka iyaga iyo dadka iyaga inaan difaacno. Cid aan weerar u geysana ma jirto. Deeliska uu sheegayo iyo ciidanka uu sheegayay waa ciidan horumarineed oo waxa weeyaan weeyaan ciidan maaha shacab weerara maaha. Annagana had iyo jeer shacabka yar waxma weeraraan. Deeliskiiguna isaga iska daba hadalkiis waxa weeye Oromo ayaanu soo weerarta, Oromo ayaa waxa weeye shacabka iyaga guryahoodii gubaysa, hantidoodii boobaysa, dadka iyagiina waynaysa. Markaa sidaas darteed Oromo waxa weeye dowladda federaalka waan u sheegnay, jawaabna waan ka sugaynaa, laakiin ninkani waxa uu sheegaya wax sal iyo raaga maaha, waxa uu sheeganayaana wuxuu yahay maaha. Sidaas awgeed waxa weeye
Ugaas Ibrahim adigoo mahadsan, Ugaas Muxamed Ugaas Aadan Daraawiish wuxuu sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu madaxweynaha ka yahay ay dhibaato ku hayso qowmiyadda isaga uu suldaanka u yahay ama ugaaska u yahay, wuxuuna sheegay in arrintan ay soo jirtay sagaalkii bilood ugu dambeysay. Marka waxa aad adigu ku jawaabayso oo ama aad isleedahay dadka ku dhigaysanaya ee laga yaabo isweydiinaya, mansab nuuce ayuu ku hadlayaa Ugaas Ibrahim Cabdi Cumar, u sheeg bal.
Waxa weeye beeshan aniga ka dhashay isagu sheegay.
Waa tahay.
Anigu waxaan Ugaaska beesha walaali baan ahay. Soo ma garan, dadkan uu ka hadlayay waa dadka iyagii. Waxaana weeye waxa isagu sheeganaya iyo dadka uu sheeganayay ma soona kale meel lagu calaamo saarayo ma jirto ninkan.
Marka
nin Oromo weeye ninkan, Soomaali ma maa. Sidaas awgeed warkan uu sheegayo iyo waxa uu sheegayay ma jirto. Waxa Allaha wax sal iyo raad maaha.
Marka ma jirta ayaad leedahay warka uu sheegayo
waxa weeye nin la adeegsanayo weeye, nin la adeegsanayo oo lacag la siinayo oo lacag ku hadlayo weeyaan.
Ma jirtaad leedahay marka warka uu sheegay in
su'aasha dhamaysto
marka ma jirtaad leedahay warka in ciidamada Cabdi Maxamed Cumar ee dowladda deegaanka ay weerar ku hayso dadka isagu uu hadlay?
Waxba kama jiraan meeshan. Shacabka aan ku sheegayay Kiilka Shanaad ee la soo weeraray ay Oromo soo weeraray mooyaane san iyo raad male, san iyo raad male warkaasi ciidan dagaal galina ma jiraan. Maxamed iyo madaxweynaha sheegaysaana shaqo kuma leh, ciidan shaqo kuma leh. Dad shacabo walaalo oo wada degan oo beerahoodii iyo dadkoodii iyo xoolahoodii ay isdhex joogaan weyaan waxaan ma aragtay, laakiin maaha.
Waa gartay. Marka arrintu ma jirtaa in khilaafaad uu ka jiray deegaankaas oo dadku ay mararka qaarkood isku dhacayeen?
Soonee ku sheegay waa la isku dhaca, waxaan la isku dhacay waa la soo weerarayaa. Soonee kulama waxa maamulka oremiya dagaal lagu ayaa soo weeraray.
Eed kale aad jeedinaysaa oo ah in idinkuna ladin soo weeraro maamulka oromada idin soo weeraro, asagana wuxuu leeyahay maamulkii Cabdi Maxamed Cumar ayaa beesha aniga aan kasoo jeedo ama qowmiyadda aniga aan kasoo jeedo ay soo weerareysaa. Marka eediina
lagu dhigay ayaa iyadoo faafsan oo macal ee guriga ay gubeen iyo walaalkay sheekay abaama ayaan ma qaliyo muqaabada ku aadan ku soo wareejay inay ku soo naadaalay
marka laga soo tago eeda asagu soo jeediyay imada adiga hadda jeedinaysa wax kale oo cadeyn oo dadka ku qancin karaan oo ku dhigeysanaya dadka isaga shalay dhigeysay iyo dadka adiga ku dhigeysanaya oo isugu gudbinaysan ma jirtaa
waxa cadeyn deegaanka aniga dhex jooga aniga og isagu waxa weeyaan meesha uu joogo waxa sababa kabada warhayo aniga laakiin jidiga jooga aniga dhex jooga aniga og waxa weeyaan waxaas wax sharciya raadi ma jiraan cadeyn waxaani waxa weeyaan waxaan anagu waxa weeyaan in ay iyagu habeen iyo maalin ay intay dagaal qorsheysan adeega ku soo qaadanayaan iyo jiraan
waagtay marka ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa muddo wuxuu sheegay 9 bilood in weerarkan lagu hayay dadka isagu ka soo jeedo una door jeer ay isku dayeen in arintan la dhameeyo laakiin la dhameeyay waayay 9 bilood ee weerarka lagu hayay sida isagu u sheegayo ma jirtay marna waan ama isku day la doonayo in arintan lagu qaboojiyo
waxaan ku yiri ninkani waxa uu 9 bilood ku sheegay waa been waxba kama jiraan waa wax isagu samaysay weeyaan waxa weeyaan anagu aan waxa weeye sida aan ognahay gashaca oo walaala oo hadda dagaal imika muddo socday hadda ilaa bin meelaha gaari weeyaan wax kale uu sheegay isagaa yaqaana la kuma ogin waxaana iyo taana wayagana soo weeraray
kaasina waxa uu ahaa ugaas Ibrahim Cabdi Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Degeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaameed waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan degeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sabtidii magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis dhinacyo badan taabanayay kadib markii uu Muqdisho yimid Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay qodobba ay ka mid ahaayeen maalgelinta 4 dekadood furashada qunsuliyado iyo sii wadista heshiisyadii hore u jiray. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska halka kuwa kalena ay dood ka keeneen. Haddaba heshiiska labada dhinac muxuu ka dhigan yahay? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir iyo xildhibaan hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Sayid Xasan Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sayid Xasan Cali, haddaan kugu horeeyo warmurtiyeedka laga soo saaray kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qodobo badan ka koobnaa heshiiska ay gaareen, adiga ahmiyadda heshiiska sidee baad u aragtaa? Maxayse yihiin muhiimadda ku jirta heshiiska marka Soomaaliya laga hadlayo?
Waxa weeye aranku Soomaali hadaan nahay dikale badan ayaan leenahay, haddana khayraadkayna ma aran ka faa'iideysa runtii. Ethiopia waxbay u baahan yihiin, aranku waxaan u baahanahay. Djibouti oo kale hadii la yiraahdo 95% in ay dowladda Ethiopia ay kala soo degto macaashka dekada Djibouti ayay ku heshiiyeen. Anakuna hadda hadii aan dekadihii aan dhisano oo Ethiopia anaku aan iska kaashano waa horumar la gaaray, waana wax wanaagsan sidaasan leeyahay.
Maxamed Cumar Geedi.
Saynab waa mahadsan tahay saaxiibkeedooda wala jirno aad u mahadsan yahay. Aniga imaashiyaha Abiy Ahmed ra'iisul Ethiopia oo dalka ku yimid ahmiyad uu lahaa ahmiyadda oo u leeyahay shacuubta Geeska Afrika oo horteen soo booqday sida Kenya iyo wadamada kale ee la sheegay ayuu u leeyahay, waana nin rajo weyn laga qabo yacni Geeska Afrika. Abiy Ahmed dowladda Itoobiya dowlad weyn aana siyaasadeeda wax iska bedesho ay dad badan ka qabaan, anaguna shacuubtaas ka mid nahay. Laakiin marka u nimaado heshiisyada la galay, khatarta ay u leeyihiin qaranimada wadajirka Soomaaliya, iyo markuu asaga noqday shalay TV-ga qaranka Itoobiya waraysiga uu siiyey ee ahaa waxaa la kulmay wasiirka koowaad ee xukuumadda, golihii xukuumadda, madaxweynihii guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisii, waxaan ku heshiinay in Itoobiya ay ku soo biiraan oo dalweynaha Itoobiya ay qayb ka noqdaan. yaa waxa kale jira TV qaran
inta Soomaaliya sheegtay laba dowladood inay heshiis
gaareen dowladana way hadashay waa sax laakiin waxa ay saxday iyo waxa ay ku hadashay aad kala duwan marka la eego qodobba badan oo u baahan in la cadeeyo ayaa jiro oo ay kamid tahay tusaale ahaan qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa heshiisiga hore loo galay inay ka shaqeeyaan gudiyada ma cad heshiisada ay aad ka sheegtay dowladda ma sheegin wax qarsoon oo ayaga soo bandhiga doono qodobka afaraad wuxuu sheegayaa in qunsuliyada laga furo caasimadaha maamul goboleedyada okay diblomaatiga marka wax la furayo qunsuliyad shuruudaha ay u baahan tahay waxa ka mid ah inay jaaliid joogto miyaan ognahay jaaliid Itoobiyaan oo joogta Hirshabeelle iyo maxaa Jowhar iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo cadaada joogta miyaan ognahay haddaan anagu nahay dadkeena Soomaalida joog ay yihiin jaaliidii waa wax kale marka dowladdu waxa la rabaa inay cadeyso anagoo hadda maaro ula oo safaarada badan ay soo xirtay dowladdan tii tii korisi tambo oo dhaqaale ee duruufta dalka ku jira loo gahay marka arrinka waxa arka waa wax lagu degdegay waa wax ay soo diyaarsadeen dowladda Itoobiya iyo marka la yimid halkan loona dhameystiray
haddii aan mar kale dib ugu laabto Sayid Xasan Cali dad badan oo Maxamed Cumar Geedo uu ka mid yahay ayaa dood ka keenay heshiiskan oo qarkood waxay sheegeen inay jiraan qodobba badan oo u baahan in la cadeeyo adigu taama ku muuqataa
aad u maasin yahay saaxiibka dooda wax walba horta way cad yihiin mar haddii madaxdii dalka ugu sareysay iyo madax kale oo dalka ugu sareysay diriska ay heshiis kala saxeexdeen horumar lagu gaarayo dhaqaale iyo amni waxaan u fasireynaynaa anaku inay tahay horumar la gaaray oo shacabku oo madaxda na hoggaamiso ay gaartay cadeynta marka ay cadeyn waxaan dhihi karnaa oo qof walba oo Soomaaliya u cadaanayo heshiisyadani mar haday yihiin horumar oo la leeyahay dikad baa la dhisayaa oo leeyahay dhaqaale la iska kaashanayo oo leeyahay arag xisaal oo leeyahay wadooyin la dhisanayo hadda heshiisyadii aan la galnay dowladda walaalaha Turkiga oo saldhig ay ka sameysatay waxba kama duwanaa marka waxaan dhihi karaa bal Itoobiya abadiis nala ah oo danahay inay isqusayaan oo waxaan u maleynayaa ciidamada Itoobiya inay waddanka soo galeen 2005 waxay ka dambeeyeen ay joogeen intaa waxay u joogeen waxay tahay ogolaanshaha dowladda Soomaaliya iskama aysan imaan waxaan ku sheegaa waxay la mid tahay ciidamada diliska ayakana oo amisoonta ay joogay ayay ka mid yihiin waxaan dhihi karnaa marka madaxda dalka ugu sareysto ayaa nu hoggaamiyay ay ka aan aamino wararka kale ee fadhi ku dirirada oo dadku ay leeyihiin dakadii loo saxeeyay saacada kooban wadankan lama dhiibi karo wadanka cid iibsanaysa ma jirto madaxda dalka aan dooranay baarlamaan leeyihiin xukuumad leeyihiin ayaka aan ugu sino yana aan hor dhaceen oo anaku ayana aan hadda afkina balaay ku raasan
haye maxamed cumar geedi
horta walaalka uu maasan yahay markaan u nimaado qodobka toddobaad oo ay ku qor yihiin heshiiska dekadaha waan hayaa si wacan waan akhriyay heshiis waxaa ku qoran yacni afar dekadood oo muhiim ah oo ka dhexaysa labada dal ayay wada maal gashanayaan kuma qoro Itoobiya waxay maal gashanaysaa dekada ay Soomaali leedahay aslan marka anugu ma aqaano Itoobiya meel ay nagala dhexaysa dekadaha madaxdoonu in dhala-aan ma ahan waxaa la rabaa ummadda inay sidaa horta ay u fahanto waxaa ka horreysay in Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay leeyihiin inay sameynayaan ciidamo ku saabsan ciidanka badda Itoobiya badda inay sameynayaan markii aan eegna qaabka ay u qoran yihiin heshiiska degdegga iyo jidid baa bixi doono oo tagi doono Soomaaliya ku xiri doono mainland Itoobiya qoran dhulweynaha Itoobiya iyo hadalkiisii waxaa soo baxaysa in uu yacni asagu shacabigiisa runta u sheegay nimankan ummadooda khiyaameen okay waxaa intaa dheer ra-iisul wasaaraha Itoobiya maalintuna imaanayay waxaa joogay wafdi aad u ballaaran oo dhaxal sugaha imaaraadka uu hoggaaminayo Itoobiya maalinta hore ay la kulmeen adinka hore la cashayeen dadtana wuu soo baxay waxayna u ballan qaadeen $3 billion oo mashaariica aslan mashaariicda ayada waxaan filayaa inay noqon doonaan kuwa lagu filinayo dekada Soomaaliya waxay ahayd marka adduunka waa sax qeybo badan oo heshiiska ku jirta oo maalgashiga iyo calaaqaadka ay ku saabsan in wax la maalgashto waa wax sax ah laakiin haddii wax la maalgashanayo heshiis cidda tooska ee wax maalgelinaysa inaan la galno ayaa sax ah ee inaan cid kale u marna sax maan ahayn waa geeri ugeysa loo yeelay heshiiskan waxaan u arkaa in laba mid uu yahay in dalkan Itoobiya qaadatay oo ayda laga hadli doono wax aad ka dambeeyo iyo in imaaraadkii inta soo wareegeen lagu curyaaminayo degdegga Soomaaliya inaan cid kale heshiis lagala galin
سيد حسن علي ودقي سنة ضد محمد عمر جدي.
صحيح ماكو حكر واجي أفر دكادود أو إثيوبيا الصومالية وده مال قشنا يعني. أفر تدكادود إثيوبيا الصومالية كما وده ده حيسو دكادها الصومالية عسكري. والوجي هتاس إسويدي ماينه. مدة كلي أنا كو إثيوبيا يودن خلاص بوقدي أما استعفى دونا نحكم عاملا أنا بلعك إسكوس يعني كما هذا إنه وح عض أو عن هاي ناي وحيت هاي الصومالية إثيوبيا وشيس ولا جاري. qaybtan kale waxaan ku sheegay shirkadan DB World oo leeyahay waxaan ku sheegay waa lagu xalaleeystaya anigu uma arko taa doodeedu way socotay waa macna kale iyo ujeedo kale ay leedahay taa waxay ka dhaxaysay Imaaraadka iyo Soomaaliya iyo Ethiopia saddex geesood ay laakiin tan waxaad moodaa inay tahay Ethiopia iyo Soomaaliya kaliya heshiis kan dhacay ee madaxweynaha labada dal ay gaareen labada mas'uul ay gaareen waa dekadihii Soomaaliya oo la maalgelinayo oo la iska kaashanaya dana khayraadkii ka soo baxo lagu wada ittifaacayo wadooyinkan leeyahay halada soo Ethiopia ha galaanana hadii waa horumar la gaaray cid doonta haylo dhisto marka dhanka soo adka eegtaba waa horumar sidaas aan leeyahay
aan bismillaah aan inta hadda waa mahadsan walaalkay nimba waa aragtidiisa anagu xarna dadkan iyo dalkan Soomaali baa liraada masalixda in ma taqaanay waxa ka horeeyso la iswaafajiyo masalixda labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya masalixdooda isma waafaqsan maayel hadaan anagu jecelna Ethiopia oo awood leh oo karaamada oo darisna la oo bariga Afrika ku taalo ayagu hagee ka joogan in Soomaaliya oo miisaankeeda leh oo xuduudaha ilaashin oo karaamada inay ku admaato waxaan is leeyahay marka madaxdi ka horeeyso Abiy Ahmed laga soo bilaabo Haile Selassie iyo Magese ayaa waxay aaminsanaayeen in aan qabaa'il nahay dad Itoobiyaan ah oo inta buuraha xagga uga hoobtay xeebaha gaarina aanahay aragtidu waligaa qaban tii ayada had ayaa maanta Itoobiya u dhawaabisa oo Abiy Ahmed hirgelinaya madax sahaysan uu helay ana aragtidu taa weyn
Sayid Xasan Cadi adigoo soo koobaya gabagabada dadan isla soo gaarin
waxay aniga hadda ila muuqataa Itoobiya inaan saaxiib ka dhigan ayaa wanaagsan wixii todobaad tameeyay dhacay ama khalad ha ahaado ama sax ha ahaato waa laga soo gudbay dagaalkii iyo waxaan ku sheegaa Soomaali qabaa'ilatiin iyo waa jawaabteeda la bixiyay howlaha soo way soo afjir meen hadda waxaan taaganahay 2018 waxaan taaganahay wadankii uu isbedelay waxaan taaganahay carabihii iyo istaraatiijiyadii Soomaaliya oo adduunku weligeedba uu kala hay oo ahayda Soomaaliya inay ku taalo geeska Afrika meel wanaagsan halkii baan taaganahay waxaan u baahanahay marka inaan ka faa'iideysano khayraadka aan leenahay sida dekadaha iyo maxaan ku sheegaa shidaalka iyo wax lamidka marka hadii dawladda Ethiopia ama ra'iisul wasaarahan cusub Ethiopia oo waxaan ku sheegaa iyo madaxdan ay ka wada heshiyeen markasta waxaan u arkaa inay horumar tahay waana horumar wanaagsan anigu halkaas aan ka cabiriyaa halkaas ay muuqato
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir ee xilibaan hore uga tirsanaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee sayid xasan cali oo kamid ah qoyaanada Soomaaliyeed sidoo kale wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
sanaba uu karayaana doodaas kaaban soo jeedinaysay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Zahir Cabdi Axmed
wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tan iyo markii dalkan Mareykanka laga joojiyay in ay gudaha wadanka soo galaan dadka u dhashay dhowr wadan oo muslim dadkooda ay u badan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxaa jiray dad hore sharci aan ugu lahayn wadankan oo ka talaabay xuduuda wadankan uu la leeyahay dhinaca dalka Canada si ay sharci halkaas uga soo helaan haddaba Axmed Yaasiin oo isagu degan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa uu maamulaa mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida halkaasi urur ay ku mideysan yihiin wuxuu ii sheegay in maalinkiiba ugu yaraan hal ama laba qof oo ka yimaada dalka Mareykanka in ay kiisaskooda gudagalaan oo ay dawladda kala shaqeeyaan haddaba Axmed Yaasiin ayaa codkan ku hormaray ayadoo sidoo kale tan Cabdiraxmaan Buule oo ka mid ah dadka dhinaca xuduudda ka talaabay uu barnaamijka ugu warami doono.
Wallahi dadka dadka even hadda siyaabo badan bay dadka u soo talaabeen qaar baa xiban markii soo wadanka oo qabowga ama barafku buuxo soo talaabay oo u yimaaday wadanka markii dad soo daan tan madaxweynuhu u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Kanada soo galay intii ka dambeysay Suudaankan loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa annaka ahantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya nacabe inaan Soomaali nahay.
Waayahay marka bal waxaad iga warantaa dadka sidee sharci uga helaan marka dalka Canada?
Wallahi sharci waxa uu ahaa number 1 raantii waxa dadka ka yimaadeen waa dad soo maray safar aad u badan oo wadamo kala duwan soo maray. La ogyahay mataqaanaa in wadanka Soomaaliya uu stable magaalo wadan degan uuna ahayn maadaama ay sayhiin haddii ay la cadeeyo qofkaas inuu hadduu baxo oo wadankana pulasu ka yimaada uu yahay meel aana nabad ahayn dowladan Canada qofku wax uu ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay, waa hagaag. Dadka iyagu aan sharciyada weli helin isla markaasina ka tallaabay dhinaca xuduudda dalkan Mareykanka wadankaasi uu la leeyahay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Buule. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka weli aanan sharciga helin, hase yeeshee magangelyada weydiistay dalkaasi Canada. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, bal Cabdiraxmaan ugu horreyntii iga waran sida ilaa iyo haatan aad weli sharci uga helin wadankaasi aad joogtida Canada.
Weli dowladda ayaan sharci ka sugeynaa muddo ayna nagu qaadatay, wax jawaab ah oo aan tagi doono hadda ka helay ma jirto.
Waa gartay. Marka markii aad wadankan iska ka baxday oo sharciga ka weysay ee dalkaasi aad tagtay, waxyaabaha xiriirka labada wadan u dhexeeya maxay tahay? Ma faraa la iska qaado oo la iska helaa oo qofka loogu diidi karaa ama muddo dheer ay qaadan kartaa ama baaritaan ay jiro dabagal oo muddo qofka lagu sameeyo?
Qofka xagga iska soo diiba way arkayaan markaad Canada soo gasho inaad xagga iska diibtay, farahaaga markiiba arkayaan. Waxaa ka dhexeeya immigrationada wax afqaraad lagu yiraahdo database oo sawirkaagi waa
macluumaadkii
sawirkaagi waa markiiba soo baxaya. Marka muxuu ahaa haddii aad damcadid inaad wax isdabamariso xataa isma dabamarin kartid. Marka wixii aad xagga isaga diibtay unbaad halkana ku imaanaysaa.
Waa gartay. Keeskaaga muddo ayuu xaniban yahay, maxay kula tahay inaanan inkastoo dareemi karo inay tahay weli wax yaala laanta socdaalka oo sharcigeena aan weli lagu siin laguna diidin oo ay tahay arrin weli pending ah, haddana maxaad isleedahay waa lagugu diidan yahay amaba waa dhaqso wax lagu siin waayo? Ma garan kartaa?
Walaahi horta waxay ku xiran tahay dowladda waa ninka adiga kugu soo hagaago oo ofisarka ah. Hadduu ninkaas nin naxariis badan yahay oo wax fahmi karo oo adduunka waxa ka jira la socdo uu yahay, keyskaaga inta fiiriyo yuu leeyahay waa keys macquul ah. Haddii uu yahay nin cusub oo fresh ah mise dadka aanu jeclayn, waxaa laga yaabaa keyskaaga inuu dib u dhigo muddada.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa processka laga bilaabo Mareykanka markuu qofka ka tago oo dalka Canada uu galaayo kaleeto, intee cisho ayay ku qaadataa? Inta uu sii socdana sidee ayuu uga badbaadi karaa xataa ciidamada xuduudaha ilaalada inuu kasii gudbo?
Marka hore ood Mareykanka ka imaanaysid, waxaa jirta kaniisad la yiraahdo Viva La Casa oo uu Mareykanka leeyahay. Kaniisadda markaad gashid, waxaad aaminsan tahay inaad ammaan tahay, maxaa yeelay kaniisadda inta badan dadka kama soo dhex qabtaan. Kadib brosiiskaaga waxaa bilaabaya kaniisadda, waxay kuleeyihiin xageed ka timid, goormaad timid wadanka, wareysi dheer bay kula yeelanaya, wareysigiibay xuduudka Canada u gudbinayaan.
Waa garta.
Xuduudka Canada markay u gudbiyaan, ofisarkii helay, ninkii sargaalka ah helay, yaa wuxuu leeyahay taariikhda markaa intaas tahay ninkaas hanoo yimaado
haye
way ku soo wargelinayaan maalintaas bad idinkoo kooxa taxi isla qaadanaysaan xuduudka tagaysaan waa lagu wareysanayaa wadankii wadanka waqtigaas timid iyo waxaad aheed oo dhan baa lagu weydinayaa dan waxaa lagu leeyahay Canada yaad u socotaa oo aad ehel ku leedahay
waa garta
haddii walaal uu jiro hadduu eede jirto haddee habreer jirto kuwa goori a jira sida familka la dhaho sida walaalka iyo aabaha iyo hooyada dadkaasay aada u rabaan in ay inaad isku magac tihiin isku last name tihiin wacyada ugu dambe aada wadaagtaan
waa garta
isla markaana ay hadalkii adiga ay kula yeelatay hadalkiisa kale ay isna la yeelanaysaa si ay hadalladii ay isu waafaqaan kadibna waxay ku oranaysaa okay ninkii waa soo dirnay ninkii muxuu ahaa xaggiinu soo aaday qofkii mas-uulka ka noqonaya la hadlaysaa waxay leedahay xaggaas iyo qolyaha la yidhaahdo qolyaha xuduudaha sharcigaha loo weydiiyo qolyaha xuduudaha markaad u tagtid boliskaaga marmar waxaa laga yaabaa inuu soo degdego marmarna uu dib u dhaco then qolyahaas ayaa waxay kula yeelanayaan interview fog oo badan kadibna ayagaa go-aan kaa gaaraya dadna go-aan bay ka gaaraan dadna go-aan kama gaaraan dadna sharciga way siiyaan dadna ma siiyaan marka waxaan odhan karaa nin walba iyo nasiibkiis iyo qofkii ku hagaagay siduu buuni fiican ahaa haddii kiiska adiga aada sheegtay uu ahaa kiis waxa afriqana lagu yidhaahdo credible fair oo wixii aada sheegtay wax macquul la noqday isaga oo cabsi ah adiga kusoo gaaray marka waxyaalahaasna inuu aada u fiiriyo waa macquul
cabdiraxmaan buulle bal waxaad iga warantaa waayadan dambe tan iyo markii dalkan maraykanka xanibaada lixda wadan lagu soo rogo soomaaliyana ay ka mid tahay dadkooda inay dalkan soo galaan dad badan oo sharciyi haysan ayaa wadankan ka tallaabay marka xaajimiga dadka intaasi la eg ee xuduudda ka tallaabay maxaad ku qiyaasi laheedeen intii tagtay Canada sharciyadayna u doonateen adinka
qiyaasta dadka tiradooda miyaad sheegaysaa mise
haa sidee ayay u badan tahay waayadan dambe
aada bay u badan tahay inkastoo aada noolaga badan yahay sida wadamada qaar Haiti iyo qolyo kale oo carab ay aada soo galeen wadanka annagana waxaan un ka mid aheen dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa soo gashay dhulka Canada oo hadda loogu magacdaro Canada gala Canada af soomaali noocaas la siiyey saasaa loogu yeeraa waana dhalinyaro aada u badan oo aan oran karo tiro badan bay ahayn markay wadanka soo galeen
nolosha maxaad ku qiyaasi laheed marka qofka wadanka markuu soo galo sharci uu haysanin uu shaqayn karin noloshiisa sidee ayay isu bedeshaa oo ay noqotaa
nolosha way adkaan kartaa qofka waxaa laga yaabaa Mareykanka inuu muddo deganaa uu nolol fiican haystay kadib markuu Canada imaado dowladdii waxaa laga yaabaa markiiba inay waxba ku siinin warqadihii shaqada iyo howlihii kale ay dib kaaga dhacaan nolol adag baad gelaysaa markaa oo muxuu ahaa xataa marmar waxaad cuntay ay weys
aada baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga waad mahadsan tahay
adigaa mudan walaal
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan buulle oo ka mid a dadka soomaalida ee ka tallaabay xuduudda dalkan Maraykanka uu la wadaaga dalka Canada markii dalkan uu sharci ka waayay sidoo kaletana weli sharcigiisa uu hakad ku jiro dalka Canada in la siiyo iyo in loo dido intaba waayadan dambe dalka Canada waxaa kusii qulqulaya dad fara badan oo soomaaliyeed oo gudaha wadankan markii ay sharciyada ka waayeen halkaasi sharci u doonanayay gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa ee nabadgelyo
hagaaga barnaamijkii qurba ayaa intaas ku dhan iyo Zahra Cabdi Axmed Axmed bal ciyaaraha koobka adduunka ah waa nagii daawanaynay waxaad noogu sheegi karaysaa oo aad dhegeystayaasheena aad u faahfaahin lahayd
aad aad umaadsan tahay daanduray waxaa daqiiqado yar uun ka hor soo gabagabowday ciyaartii dhex martay dalalka Belgium iyo dalka Panama oo ka wada tirsan gruubka G ee koobka adduunka ciyaartaasina waxaa saddex iyo waxba ku adkaaday dalka Belgium laba ka mid a goolasha waxaa dhaliyay Romelu Lukaku goolka saddexaadna Belgium waxaa u dhaliyay Dries Mertens waxaana iminka gruubkan ay ku hogaaminayaan saddex gool iyo waxba goordhowna waxaa saacad kadib bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa England iyo Tunisia
aad iyo aad umaadsantahay axmed sheekh. Haatanna waxaan idin leenahay idaacaddiina waa nagiintaasi, sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting. The Trump administration's zero-tolerance policy of separating families